Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хукук саклаучылар наркотиклар таратуу белән шөгыльләнүчеләрнең яңадан-яңа табылган баш ваткычларына гаҗәпләнә. Элек наркотикларны күпләп сатып алып, чемодан-чемодан акча белән йөрсәләр, хәзер наркотик сатучылар алдынгы технологиялар белән эш итә. Аларның алымнары интеллектуаль уенны хәтерләтә кебек. Татарстанда, Русиядә беренче тапкыр яңа мәддә белән җинаять эше ачылган. Аның нигезендә контактсыз схема яки бер-берсен күрмичә генә наркотик таратуда гаепләнеп, 12 кеше хөкем карары көтә. Алар барсы да Татарстанның Бөгелмә шәһәреннән Йылдыз Әхмәтованы тыңлыйк.
Алга киткән технологиялар электрон чаралары белән мактанган Русияның наркотик таратучылары да замана модасыннан калышмый. Наркотикларны контактсыз СМС аша тарату схемасын Санкт-Петербургта уйлап табалар һәм ул бөтен төбәкләргә тарала. Татарстанда бу яңалыктан читтә калмый. Республика полицияләре милиция вакытында ук шундый зур бер төркемне ачыклый. Республикада Русия буенча беренче тапкыр 210 мәддә буенча җинаять эше ачыла. Аның буенча 12 кеше бара, алар барысы да Бөгелмә шәһәреннән. Җинаятьчел төркем әгъзаләре. Контактсыз схема, ягъни 4 телефон схемасы буенча наркотиклар таратуда гаепләнәләр. Руслан Халимдаров белдергәнчә, алар күрешмичә, бер-берсен белмичә генә эшләгән. Бөтен аралашу СМС аша барган. Наркотик таратучыга товар турында СМС аша хәбәр килә. Акчаны терминал аша салгач, кабат наркотикларны кайдан килеп алырга кирәклеге турында хәбәр килә. Нигездә наркотикларны почта ящикларына салалар һәм әз күләмдә сатканнар. Наркотик таратучы көн дәвамында берничә тапкыр сатып ала икән, аңа бонус билгеләнә. Ягъни бушлай берничә грамм бирелә. Көнгә аларның чиста кереме 180 меңгә кадәр басып, ай саен 8 миллион акча эшләгәннәр. Казанда наркотик сатуны оештыручылар Башкортстанда яшәгән, шуннан торып кара бизнесларын контрольдә тотканнар. Җинаятьчел төркем 2007 елдан алып 2009 елга кадәр эшләгән. Алар берседә наркоман булмаган, киресенчә, физик яктан нык иратлар. Гел урын алыштырып торганнар, оештыручылар артык бай булулары белән дә аерылып торган. Хәтта оештыручыларның берсе канундагы карак исеме алырга тиеш булган. Җинаятьчеләрне ачыклау барышында бернинди оператив эшләр алып барылмаган, бары тик техник эшләр башкарылды, ди Руслан Халимдаров. Чөнки җинаятьчеләр бары тик техника аерым алганда кесә телефоннары белән генә эш иткән. Тоткарланган вакытта бер диспетчерның өеннән 184 кесә телефоны, 50-дән артык сим-карталар алынган, ләкин бер тамчы наркотик булмаган. Руслан әфәнде шуңа да аларны тоткарлау авыр булды, ләкин бик кызыклы процесс иде, ди. Хукук саклау органнарына кибет, банк, банкоматларда куелган күзәтү камералары ярдәм иткән. Хәзерге вакытта төркемдәге җинаятьчеләрнең барысы да тоткарланып, суд карары көтеп ята. Оештыручыларның берсенең дә кадәр хокук бозганнары булмаган. Җинаятьчеләрне ирекләреннән 20 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. 12 кешенең 4-се суд эшчәнлеге белән килешү төзегән. Руслан әфәнде белдергәнчә, яңа технологиялар кулланып наркотик таратуның бу әле башыгына, берничә елдан соң башкача алым куллана башлаячаклар. Шундый схема белән эшләгән төркемнәр тагын Ярчаллы, Түбәнкама, Алабугада да ачыкланган. Бөгелмә төркеме героин гына сатса, булары спайслар сату белән шөгыльләнә. Гомумән, наркотиклар базарында героин өлеше кимегән. 2008 елда ул барлык наркотикларның 70%-ын тәшкил итсә, хәзер ул 8%. Соңгы ел ярым эчендә ул бөтенләй югала, ләкин кабаттан чыга башлады инде, ди Руслан Халимдаров. Наркоманнар дизайнер наркотикларга, ягъни төрле спайслар, дизаморфиннарга өстенлек бирә, чөнки алар очсыз. Тиз арада дизаморфинга утыручылар хатын-кызлар. Республикада дизаморфин киң таралган төбәкләр Бөгелмә, Яшелүзән, Лениногорск һәм Азнакай шәһәрләре. Билгеле булганча, составында кадеин булган препаратларны Татарстанда сату тыелды. Шуңа күрә Татарстан наркоманнары күрше төбәкләргә чыгып, кирәкле материалны сатып ала. Ә Русиядә әлеге препаратларны тыю турындагы закон киләсе елның 1 июленнән генә гамәлгә керәчәк. Русия түрәләре бу законны хәзер үк гамәлгә кертмәүләрен бизнес белән бәйли. Билгеле булганча, фармацевтика зур бизнес, ә кадеин булган препарат шул зур бизнесның күп акчалар китерүче